bene schoon. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Tessalonisense hoofstuk 1. Ons gaan vanaand die laaste boodskap bring uit die eerste hoofstuk uit, en daarom gaan ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. 2 Tessalonisense, die eerste hoofstuk. Paulus en Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onze Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. Een teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. Ek kan net die woord so oophou, net so bly sit, dan bid ons net saam asseblief. Here, wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie aand rondom u woord te kan wees, terwyl ons die stilte daar buite intens van bewus word. Is dit my gebed dat ons die stilte, die influistering van die Heilige Gees ook in hierdie aand in ons harte sal ervaar en sal beleef, dat u van sitplek tot sitplek sal gaan, en Here, dat u in ons midde met krag en in waarheid sal kom spreek, want uit ons self uit, Here, is ons nie daartoe in staat om suksesvol hierdie boodskap te kan aflewe nie. Maar ons weet dat ons in staatstelling is nie uit onsself nie. Ons aanbid U vir die groot werke wat U kom doen het die afgelope tyd. Soveel mense wat ons kan van getuig, oud en jong, klein en groot, wat deur baie moeilike tye is liggaamlik. Soveel toetse, soveel beproewinge wat ons in die afgelope tydperk moes deurstaan. Here, elke keer wanneer ons by 'n siekbed van iemand anders te staan, dan merk ons op dat u moet daardie persoon 'n definitiewe pad wil stap, 'n afspraak het. Soos Dominee Peer terecht vanoggend gebid het ook, soveel mense wat soveel geliefdes in die afgelope tydperk afgestaan het aan die dood. Sulke groot leemtes wat nie weer gevul kan word nie. Hier is soveel mense in ons land wat die afgelope tyd wreed aan hulle einde gekom het. Ons sien van hierdie dinge op televisie, ons lees daarvan in koerantopskrifte, en ons word met skok, word ons vastgevang, Here, wanneer ons besef dat nêrens is niemand meer veilig nie. Die booswigte loop rond en hulle loer wie hulle kan verslind. En Here, so is dit ook geestelik. Daar is soveel lokvalle in ons dag wat vir ons mense gestel word. Sekerlik een van die grootstes is die passiwiteit wat oor ons gespoel het, die onbetrokkenheid, die gedagtes wat ons in ons innerlike wese kom koester, ach, ek is maar okay. Here, ek roep tot u dat u ons wakker skud. Ek roep tot u dat u die doodsbeendere weer lewendig sal maak. Ek roep, Here, dat u in besonder die kort voor u koms vir u finale oorblysel by mekaar maak, gereed maak om acht te slaan wanneer die bastuin sal blaas. Here, ons dink aan soveel mense wat in hierdie wêreld rondbeweeg, soveel mense wat in die openbaar, op openbare televisie, ons merk op hoe dat hulle op openbare sociale media, somme hier van die kantlijn af, uiterlik net kom uitspreek dat hulle glo nie in God nie, daar is nie so iets nie. Een bespotting maak van iemand wat dalk 'n plaasing gemaak het, dan besef ons, Here, dat hierdie wêreld lê in die mag van die bose. Maar vanavond het ons nog geleentheid, ons elkeen wat getuig dat ons u ken, het geleentheid, elkeen wat ingeskakel is, het geleentheid, elke kind van God het geleentheid om vanavond uit verse 11 en 12 kostbare lesse te leer. Maak ons harte oop en spreek u, Here, want ons wil luister na dit wat u uit die woord uit met ons wil deel. Ons bid dit in Jesus' kostbare naam. Amen. Nou vriende, ons is besig met ons reeks vanuit die tweede sendbrief aan die Tessalonisense. Ons het gelees uit die woord uit, en ons wil vanavond die aandag vestig op vers 11 en 12. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. Geliefdes, ons wil vanavond met u praat oor die onderwerp aanhoudende gebed. Wanneer Paulus die woorde uitspreek, daarom bid ons ook altyd vir julle. Die feit dat Paulus altyd bid, spesifiek in hierdie geval vir die kinders van God in Tessalonika, bring ons by die tema aanhoudende gebed. Dis die vyfde boodskap wat ons alreeds met u deel vanuit hierdie eerste hoofstuk van 2 Tessalonisense. Ja, ek herhaal dit elke keer, want ons wil hê dat u verseker weet hoekom het hy hierdie brief geskryf, die tweede een, omdat hierdie mense het wrede vervolging deurgemaak. Hierdie mense het in die eindtye ook al gelewe. Die eindtye het al aangebreek met die dat die Here Jesus opgevaart na die hemel toe. Daar, vandaar het ons onsself al bevind in die eindtye. Nêrens het hy gesê, dit gaan 1 jaar wees of 2023 jaar of wat ook al nie. Dit is die begin van die kerkdispensasie. Dit is die begin van die liggaam van Christus wat by mekaar gemaak word. En hierdie mense het verseker ook al te doen gekry met die uitdagings van die eindtye. Hulle het gewonder, wanneer kom die Here? Wanneer gaan hy sy kerk kom wegruk? Wat gebeur met hulle wat reeds oorlede is? En dan 'n groot saak, soos daar die klomp studente lekker daar lê, was ledigheid. Ek vra verskoning. Ons het gepraat met u oor verskillende thema's, ek noem dit maar net vir u, twee boodskappe oor die thema kerk om op trots te wees, dis verse 1 tot 5, waar hy sê ons moet God altyd oor julle dank, die liefde, die geloof, die vaststaan wat hulle geopenbaar het. Twee boodskappe daaroor gebring, en dan het ons twee boodskappe gebring oor die wraak van Christus, dit was verse 6 tot 10, daar is wraak wat gaan plaasvind, en Christus gaan daar die wraak self uitoefen. Ek wil my bepaal by vanaandse boodskap, en ek wil hê dat ons eerstens moet fokus op hierdie persoon, wat alleen sit en besig is, om te bid, aanhoudende gebed. Wanneer ek vers 11 en vers 12 lees, dan is het baie kostbaar hoe dat Paulus oorgaan, van die eindtye wat hy nou met hulle oor gepraat het, van die feit wat hy met hulle gepraat het oor die wraak van Christus, en dan vir hulle sê, dat hy altyd vir hulle bid, dat hy voortdurend besig is, om hulle op te dra aan die Here. So besonderlik hierdie gedagte geliefdes, dat hy vir hulle net baie belangrik sê, ek hou nie op om vir julle te bid nie. En vriende, ons sit met 'n probleem in ons dag. Vele mense het al vir my reguit gesê, ach dominee, ek bid nie meer nie. Dan sê ek maar, hoekom nie? Sê hulle vir my, van het maak nie een verskil nie. En ek wil vir jy sê, dan moet ek so op een baie versigtige manier, want wanneer mense op daai vlak is, dan is hulle daaronder op die laagste vlak van hulle is moedeloos. Hulle weet nie meer wat ek kan doen nie. Dan sit belydende Christus. Geliefdes, Paulus weet, hierdie mense het hy gerig, hulle moet kyk na die wolke, maar hy weet ook om vir hulle te sê, ek bid altyd vir julle. Geliefdes, Paulus se kort gebed in verse 11 en 12 bevat drie belangrike elemente. Ek gaan dit net vir jou opsit, die bron van gebed, die drie versoeke van gebed om waardig te wees, welgevalle aan wat goed is, en krag, en dan die derde gedagte, wat hy bevat is, die rede. Ek wil dit met u vanavond bespreek, en die eerste gedagte wat ons gaan oor praat is, die bron van gebed, of die middel van gebed. Nou, ons praat hier van bron as God wat die bron is nie, maar ons praat hier van hierdie doelmatigheid van hierdie gebed. Onder hierdie woorde, daarom bid ons ook altyd vir julle. Vriende, wat ons heel eerste moet verstaan vanaand, en wat ons heel eerste moet begryp is, die wonderlike voorreg wat 'n dominee, 'n pastor, 'n leraar het, want dis wat Paulus was vir hulle. Al was hy nie altyd by hulle teenwoordig nie. Ons het 'n wonderlike voorreg om in die bediening, en ek so dankbaar is vanavond, heel wat van ons kweekskool, broeders en sisters hier, en welkom vir julle, om te weet dat jou primêre taak is, nie om die kudde af te breek en sleg te maak en sleg te sê en hulle te stamp en te stoot omdat hulle nie wil konformeer na dit wat jy wil hê hulle moet wees nie, maar om vir hulle te bid. Soms wanneer ek so my geestes oog en my tyd voor die Here is, en die stamp of die skop of die stoot wat jy dalk gekry het die afgelope week, en daar die persoon kom so in jou gedagte wêreld op, dan het jy die verantwoordelikheid om daar die persoon nie aan te kla by die troon van God nie. Dis die duiwelse werk, hoor. Openbaring 12 vers 10 sê, hy is die aanklaer van die broeders. Die pastor wat daar in die diepste rykdomme van God inbeweeg en wat daar voor God sy hart uitstort, oor daar die een persoon wat alles die mekaar wil krap, bid nie wraak oor daar die persoon nie. maar sit hom of haar voor God se troon neer en bid dat God hom of haar optel, versterk na die innerlike mens, krachtig openbaar wat sy wil is vir daardie persoon. Ek is jammer om te sê, ek was al onder gebede waar ek wil opstaan en uitloop, soos ons mekaar voor God neergooi en sleg maak. Die bron van hierdie gebed is daar uit die diepste skatkamers van Godse rykdomme, wat jy die seën, die salwing, die karakter van God uitgiet in en deur gebed oor daardie persoon. Maak nie saak of jy of hy of sy baie van mekaar hou nie. Dis God se skepsel. Meer nog, dis God se kind. Ek wil vanavond vir u vra, hoe lyk dit daar in u binnenkamer, wanneer die Here jou oproep om sy troonkamer in te beweeg en om te bid vir daai broer of daai suster van jou in hierdie gemeente of daai jong mens wat jy lanklaas gesien het? Hoe lyk dit? Wanneer hy sê ek bid vir julle altyd, dan sit die Engelse woord always, die Griekse woord pantote, en dit at all times, evermore. Ek hou nie op nie, evermore. I just keep on praying. En maak daar die persoon, hierdie herde van hierdie kudde hoeseer, jy bly vir hom of haar bid. Geliefdes, God roep ons op om sy bron van gebed te besoek, om daar die persoon voor die Here neer te sit. Jy weet, ek en Dominee Peer saam het net 3 ure 'n week wat ons met u kan spandeer. Sondagoggenddiens, sondagaanddiens en dan 'n biddie. Daar was 'n tydperk in hierdie gemeente se tyd wat ek hier predikant was, wat daar woensdaande in 'n bidtier 80-90 mense gesit het. Wat het van dit geword? Geliefdes, as ons dit by mekaar vat, in 'n maand met 4 weke, het ons 12 ure wat ons u kan bedien. Skrikwekkend as jy het so uitwerk, nee? Maar ons kan altyd vir julle bid. Altyd. Die doel van die leraar se gebede is nie om die kudde te verbrokkel nie. Maar die doel is dat die kudde sal groei, sal sterk word in die Here. Dat die kinders van God geestelik sal toeneem. Weet jy hoe is ons arms al moeg van krywaas dood? Daarom is gebed die antwoord. Die gebede is nooit doelloos nie. Nêrens sal u sien dat Paulus in sy geskrifte somme net 'n oppervlakkige gebedjie neerskryf nie. Die gebede is altyd doelmatig. Ek gaan vir jy so paar lees, as jy wil saamblaai, kyk gou saam met my in Romeine hoofstuk 1. Ga net Romeine 1 vers 9 en 10 lees. Ek gaan vers 8 ook lees. In die eerste plek, hy is besig om te bid, dank ek my God, deur Jesus Christus oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Hy sê, ek dank God, die hele wêreld het kennis geneem van die Romeinse Christene se geloof. Geliefdes, mag ek jou vra, het Centurion al kennis geneem van hierdie gemeente se geloof. Vers 9, want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek of ek tog nou eindelijk 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom. Altyd doelmatig. Paulus was 'n besige man, maar hy was nooit te besig om vir sy mense te bid nie. As jy net omblaai na 2 Korintiërs 13 toe, 2 Korintiërs 13, nie 1 Korintiërs 13 nie, 2 Korintiërs 13 vers 7, ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie, nie dat ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is en ons as verwerplikes kan wees. Vers 9, want ons is bly as ons swak is en julle sterk. En hierom bid ons ook, namelijk om julle volmaking. Is dit nie mooi nie? Paulus se begeerte was dat hierdie bruid van Korinthe, dat hulle volmaak voor Christus moes staan. Geliefdes, ek kan gaan kyk na Efesiërs 1 vers 15 tot 17 en ek kan gaan kyk na 1 Tessalonisense 1 vers 2, 1 Tessalonisense 3 vers 10, 1 Tessalonisense 3 vers 11 tot 13, 1 Tessalonisense 5 vers 23 lees ek sommer vir julle, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Weet jy, wonderlik sal het wees daar die moment wat Christus ons kom haal, en as ons so links en rechts kyk en ons sien mekaar, en daar is geen vlek, geen rimpel, geen smet op ons nie. Ons is onberispelik voor hom. Dit het Paulus gebid vir die gemeente van Thessalonika. Aanhoudende gebed tot voordeel van die kudde vir hulle heiligmaking. Dan is daar nog mense in ons dag wat sê, heiligmaking, wat is dit? Niemand kan heilig wees nie. Weet jy, hoekom kan niemand heilig wees nie? Verbeel my amper doen nie, Peer het iets soortgelyk gesê vanoggend. Weet jy, hoekom kan niemand heilig wees nie? Omdat jy nie wil heilig lewe vir God nie. Jy is nie bereid om jou alles op die altaar te sit nie. As ek rondom my kyk, dan sien ek baie keer mense wat net ingestel is op hulle eie voorspoed, hulle eie gemak, hoe hulle wereldkie moet nie so bietjie geskit word nie. Alles draai om die ek. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in die my. En helaas het jy iets vir iemand gedoen uit jou eie uit. Geliefdes, soos wat Paulus hier altyd bid vir sy kudde, is hy nie die enigste een wat moet bid nie. So maklik om te sê, en ek het dit al gehoor, my dominee is nie 'n bidder nie. Hoe kan jy so iets sê? As jy al saam met jou dominee in sy binnenkamer? Maar ek het agtergekom, die ou wat sê, ek is moeg vanoggend, hy wil hê met hom vra, hoekom is hy moeg? Vra, hoekom is jy moeg? Nee, ek was 2 uur vannag in gebed. Is dit wat Jesus sê wat jy moet doen? Vir almal te vertel, jy het gebid 2 uur vannag? Glad nie. Hy sê, maar jy, wanneer jy wil bid, gaan in jou binnenkamer. Jy hoef jy allemaal te vertel, jy het gebid 2 uur vannacht nie. Ons sal so geestelik wees, dat ons die seën verloor van dit wat God in gedagte het. Kom ons kyk gauw na 'n paar tekste. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Dieselfde gedagte, om sonder ophou te bid, dit staan daar so in die imperatief, met ander woorde in die bevelvorm, en vir wie sê hy, bid sonder ophou? Vir die gemeente van Thessalonica en vir ons. Vriend, ek wil vir u sê, hier kort voor die koms van ons Here Jesus Christus, is 'n gebedslewe, 'n konstante, dinamiese, aktiewe gebedslewe, onontbeerlik. Want is al wat jy gaan staan hou. En ek sê weer, jy hoef nie vir almal te sê, hoeveel jy gebid het nie. Miskien is hy iets wat ons ook vanavond hier kan leer in vers 25 van 1 Thessalonicense 5. Paulus wat praat, hy sê, broeders, bid vir ons. Het is baie makkeliker om my leraar af te breek en vir ander te vertel hoe swak hy is. Hy kan nie preek nie, hy kan nie dit doen nie, hy is nooit te sien nie, hy is nie hier nie, hy is nie daar nie. Maar dit is baie moeiliker om altyd vir hom te bid. Want ook hy het gebede nodig. 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 1. Verder broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle. Dis die een ding waarvoor jy moet bid, vir die dominee wat sondag met die woord bedien. Praat maar met die broeders wat hier en daar al moes 'n bid hier hou, dis nie so maklik nie. Praat maar met broeders wat dalk al 'n geleentheid gehad het om 'n boodskap voor te berei. Dis nie so maklik nie. Is baie maklik om hom te kritiseer. Is maklik om uit te stap en te sê, wat wou hy vanavond vir my gesê het? Ek verstaan nie. Geliefdes, jy sal nie verstaan as jy nie met 'n ontvanklike hart gekom het nie. Luister wat sê vers 2 van 2 Tessalonisense 3. En dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. God alleen weet wat se stryd 'n herder het. God alleen weet hoeveel onaangenaamhede 'n pastoor moet hanteer weekliks. God alleen weet wat se trauma dit is wanneer jou mense rondom jou dood gaan, een na die ander, en jy moet die hele tyd allemaal dra en ondersteun. God alleen weet hoeveel stryd 'n pastor op sy knie in sy binnenkamer het met mense wat regtig nie die Here Jesus lief het nie, maar toch hoe hulle poog om hulle by die Here uit te kry. Jy kan ook gaan lees wat die skrywer van die Hebreëbrief sê, is 'n baie geliefde tekstvers van my, Hebreërs 13 vers 18, bid vir ons, sê die skrywer, want ons is oortuig, dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Hy sê nie daar, omdat ons nooit foute maak nie. Hy sê ons ingesteldheid is, ons wil goed wandel. Wanneer ons bid, net die volgende gedagte, dan moet ons in die gees bid, vriende. Ek wil vir jy sê, dit is baie maklik om net te bid, nommer 1, om gesien te word, of om gehoor te word, en nommer 2, dit is baie maklik om net te bid, om maar deel te wees van die oefening. Maar wanneer ek lees in Efesiërs 6 vers 18, en ons weet Efesiërs 6 vanaf vers 10 handel oor die wapenrusting van God. En nadat hy al die wapenrusting genoem het, dan kom hy by vers 18 uit en hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons moet vir mekaar bid. Vers 19 sê Paulus, en vir my, hy smeek hier aan die einde, ook vir my, as Paulus, bid vir my ook, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Jakobus kom in Jakobus 5 vers 16 en hy herinner ons om vir mekaar te bid. Die tweede gedagte, ons het gepraat oor die bron. Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om daar in die skatkamers van God in te beweeg en vir mekaar ook te bid, maar dit is beslis ook die voorreg van die pastor. Vanuit die aanhoudende gebed is daar drie baie ernstige versoeke wat Paulus nou kom rig vir die gemeente van Thessalonicense. Ek moes nou vertaal, want ek dink in Engels. On behalf of the congregation, drie versoeke wat Paulus kom voorlê vir die mense wat hy so lief het. Die eerste een is, daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onse God julle die roeping waardig mag ag. Waardig. Een van my gesegdes wat ek dikwels ek en my vrou met mekaar deel in baie moeilike situasies, waarvan ek sekerlik oor die afgelope 18 jaar baie gehad het, is baie keer herinner ons mekaar om die liefde te behou en om die waardigheid te behou. Want geliefdes, daar is niks so wreed as wanneer 'n kind van God, ek gaan verder, 'n heilige optree soos 'n onheilige. Daar's min dinge so afskuwelik wanneer daar geskreeuery op mekaar plaasvind. Dit kan nooit die gees van God gelukkig stem nie. Veel eerder, dit sal die gees van God bedroef. Paulus het met mense gewerk. Hy was 'n hoogs intelligente man en hy bid vir hulle dat hulle waardig die roeping waarmee hulle geroep is, dat hulle waardig bevind sal word. Hierdie roeping dui spesifiek op die roeping tot redding. Kortliks, ek gaan nou nie teologies daarop uitbrei nie, maar hierdie teksvers verbeel ek my is vanoggend ook na verwys, Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom, na Jesus toe kom, as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. God werk, in hierdie roeping werk God, gaan het eenvoudig stel, hy is gedurig bezig om aan jou hartse deur te klop, om Jesus te sien as die verlosser, as die een wat die prys betaal het, sodat ek en jy vry kan wees. Hierdie roeping, ek is nou kind van God, ek gooi die ou lewe weg, alles het niet geword, nou moet ek lewe soos iemand wat niet geword het. Jy kan ook Romeine 1 vers 6 en 7 gaan lees oor hierdie roeping en Judas vers 1 ook. Maar hierdie woord waardig, count you worthy, axio, beteken in die werklikheid, in die ware sin van die woord, om waardig te maak. God kom en in die hele proces word 'n kind van God van buite God en buite Christus beweeg ek in 'n nuwe stand in Christus. Ek word deur hom regverdig verklaar. In die proces is daar wisselwerking, die vlees raak in opstand teen die gees, maar ek sê vir julle, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hierdie twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis wat die woord van God sê. En dis hier waar ek agterkom, ek en Dominee Peer soms sukkel. Sukkel. Want is so maklik om te sê, ag, ek rook nou maar my sigaretjie, ek pla niemand nie. Ag, ek het maar nou hierdie swakheid van my oog dwaal, maar ek kan 'n mooi vrou net nie miskyk nie. Sulke sappige, twakkerige goeitjies wat ons sê, en in die hele proces, hierdie proces van God, wat my waardig maak, God wat my optel uit die moddersluit van hierdie lewe, wat my voete plaas op vaste grond, op hom, en wat my wil vorm om sy beeld meer en meer gelykvormig te word, dan wil ek nie. En daarom wil ek vanavond vra, geliefdes, dat ons ook sal bid vir mekaar, dat ons waardig bevind sal word, dat ons vir Christus sal skyn te middel van 'n krom en 'n verdraaide geslag, dat ons ligte sal skyn. Ek dink hierdie gedagtetjie was ook vanoggend aangeraak. Ek en Dominee Peer het nie met mekaar gekonfereer nie. Geliefdes, geen mens kan homself waardig maak of waardig vind nie. Dis God se werk. 2 Korintiërs 5 vers 21 druk dit so kosbaar uit, want hy het hom, Jesus, wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Terwyl ons verlang om waardig te wees en ons vir mekaar daarom bid, het ons ook elkeen die verantwoordelikheid om daagliks oomblik vir oomblik waardig te wandel. Om waardig te wees is 'n aspek, maar om die daaglikse lewe daar buite waar die leeu's rondom jou grom, waar die verlokkinge van die wêreld is, om tussen dit alles jou waardigheid in Christus te behou, is 'n uitdaging, né? Is 'n uitdaging. Gaan nie net hier oor daadsondes nie, het gaan ook wat hier tussen hierdie twee goeitjies plaasvind. Het gaan ook wat hier daar in die stilte van jou kar sê, is die taxi van baan 1 na baan 7 oorry, en die hele highway staan doodstil, en jy is haastig. Gaan oor al daai gedagtes. Ek lees vir jy wat in Efesiërs 4, Dominee Peer is nie toevallig nie, hy is besig met Efesiërs, probeer nie sy prediking oorneem nie. Vers 1, ek vermaan julle dan, skryf Paulus, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Gaan dit baie maklik in Afrikaans sê, ek herinner julle om te wandel en te loop soos kinders van die Here nou. Hoe? met nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, die band van die vrede. Dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Gaan lees ook Kolossense 2 vers 6 tot 8, terwille van die tyd, geliefdes, gaan ek nou aan. Geliefdes, die tweede punt rondom die drie versoeke is om, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, welgevalle aan wat goed is. Jy sien, liewe broers en susters, wanneer jy hier so praat, dan het Paulus ook gebid vir God, dat hy elke regverdige begeerte van hierdie mense se harte sou vul. Soms is ons, wanneer ons besig is met besoekwerk, partykeer is dit in 'n hospitaal, partykeer is dit by die huis, partykeer is dit sommer langs die pad, wat jy mekaar raakloop en sê, kom ons sit gou 'n bietjie in gesels, hoe gaan dit met jou, dan kom dit uit, dat daar behoeftes by hierdie persoon, of gesin, of persone. En dan is dit enige ordentlike omgee, leraars se verantwoordelikheid, om te bid en te sê, Here, seën my broeder, steen my sister, wat môre gaan vir 'n onderhoud, sy wil so graag hierdie werkie, Here, as dit u wil is vir haar lewe, steen haar daarmee. Jy moet mooi hoor, Here, as dit u wil is vir haar lewe, ons praat nie hier van 'n neimie kleimiet gebedstyd, waar u en ek as mens God beveel, om vir my ryk te maak, voorspoedig te maak, ensovoorts, ensovoorts. Ons praat hier so van een welgevalle aan wat goed is. Here, seën my broeders, seën my susters, seën ons gemeente, met dit wat u weet wat goed sal wees vir ons gemeente. Wanneer ons in opregtheid, met geen bymotiewe nie, vriende, jy moet versigtig wees, ek vind dit dikwels, dat mense dink hulle met God kan onderhandel, en vir God voorskryf. Ons moet versigtig wees in ons gebede, maar wanneer ons in opregtheid die begeertes van ons hart aan God bekend maak, en wanneer ons dit doen met 'n hart wat in lyn is met God se wil vir my lewe, en wanneer ons dit doen met die oortuiging van die Heilige Gees wat in en deur ons spreek, dan wil God, hy wil goed doen aan sy kinders, hy wil vir ons 'n hoopvolle toekoms bied. Wie beskryf dit mooier as Dawid in die psalms, en ek gaan dit graag met u lees, geliefdes, as jy saam met my blaai na die psalms, toe ek sê, maar ons is amper oor ons tyd al, psalm 21, een psalm van Dawid, vers 1 tot 4, o Here, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp, hy is die koning van Israel, en hy sê, ek is so dankbaar, ek juig oor u hulp. Hy verhef hom nie, toe hy die hoë pos van koning verkry en sê, ek het God nie nodig nie. Hy sê, u het hom, u het die koning die wens van sy hart gegee, en die begeerte van sy lippe nie geweier nie, Sela, want hy kom om tegemoet met seëninge van die goeie. Op sy hoof sit hy 'n kroon van fyn goud. Die lewe het hy van u begeer, u het hom dit gegee. Lengte van dae vir ewig en altyd. Groot is sy eer deur u hulp. Moet nooit vergeet wat God vir jou gedoen het nie, geliefde.
moet nooit God se eer probeer jou eie maak nie. God deel sy eer met niemand nie. Wees altyd dankbaar met volhardende gebed om God te eer. Gaan lees asseblief ook Psalm 37 vers 1 tot 7. Ek sluit af hierdie punt met Psalm 138, nog steeds Dawid. Ek het net op Dawid sin gekonsentreer. Daar is sekerlik baie teks, ander teksverse, maar Dawid wat in Psalm 138 vers 6 sê, van die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken hy die verte. As ek te midde van benauwdheid wandel, behou u my in die lewe. U steek die hand uit teen die toren van my vyande, en u regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my volëindig. U goeie tierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van u hande nie. U kan ook Johannes 15 vers 7 en 16 lees, waar God beloof dat mense se gebede verhoor sal word. Ook 1 Johannes 5 vers 14 en 15. Jakobus 4 vers 1 tot 3 waarskei ons om nie verkeerd te bid nie. Soms bid ons bid verkeerd, soms het ons nie en ons ontvang ook nie, want ons bid ook nie reg nie. Geliefdes, 'n welgevalle aan wat goed is. God wil jou steun. God wil in die senter van jou omstandighede wil God jou kom uittel. Jy en ek is verantwoordelik om nie op te hou bid nie, om nie roekeloos met ons tong te wees en te sê, ag wat help dit toch nie. Die laaste gedagte wat ek vanavond, die voorlaaste gedagte van die drie versoeke, is die gedagte van krag. Ek sal my haas, geliefdes. In vers 11 staan daar, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak. Wat bedoel Paulus? Hy bedoel dat die goeie werk wat God begin het in elkeen van die Christene in Thessalonica, hy bedoel dat God daar die goeie werk sal voortsit met krag, dat God daar die goeie werk sal aanhou en uithou. God is nie soos u en ek wat sommer net met mekaar opgee nie. Nee, God hou aan met sy doel, met sy plan in die kind van God se lewe. 1 Tessalonisense 1 lees ek dat Paulus hierso praat vanaf vers 2, ons dank God altyd oor julle allemaal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde, die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. Hoe kosbaar is dit dat die evangelie van God met krag in hierdie mense beginne ontkiem het, saad gemaak het en uitgewoed het, dat die uithoeke van Macedonië, Achaïe, het gehoor van hierdie mense wat tot bekering gekom het en wat God se seun, die Messias, aangeneem het. Voortdurend bid Paulus dat hulle sal toeneem in hierdie krag en dat hulle die goeie werke sal voortbring. Gaan lees Efesiërs 2 vers 10, Jakobus 2 vers 14, 26, jy sê jy het geloof, dis oulik, dis mooi, maar toon my jou werke, want jou geloof beteken niks, as daar nie werke is nie. Ek maak het nou baie eenvoudig. Ons kan baie praat, maar wanneer dit kom by die doen, is ons handjievol. Geliefdes, dis nie hoe dit is nie. Geen kind van God sal 'n kragtige geloofslewe openbaar sonder die vervulling met die Heilige Gees nie. Efesiërs 3 vers 16. Sonder 'n toegewyde gebedslewe nie. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Jakobus 5 vers 16 tot 18. En sonder die woord van God wat kragtig in my binneste werksaam is nie. Kolossense 3 vers 16. Waar krag ontbreek in die kind van God se lewe, is die oorsaak die afwesigheid van die werking van die Heilige Gees. Van die skrif sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. As jy agterkom jou geestelike lewe is platonies, hy's afgemat, jy het nie meer lus om die pad te stap nie, gaan soek die krag van die Heilige Gees, geliefde. Ergens het jy die vuur van die Gees uitgeblus. Ergens het sy stem stil geword. Ek het myself al daar bevind, meer as een keer, dat jy so op jou eie insig, op jou eie intellek, op jou eie fisiese vermoë in staat maak, dat jy sê vir die Heilige Gees, staan een kant toe, ek sal het doen. Pas op. Waar krag ontbreek in my lewe, is dit dikwels die eienskap van 'n gebrekkige binnekamer. Waar krag ontbreek in my lewe, is dikwels die gevolg dat ek die woord van God afskeep. Laaste gedagte, waarom moet ons dan hierdie aanhoudende gebed najaag? Die rede tot aanhoudende gebed. Wat is die doelwit? Vers 12 druk het so wonderlik uit, ek hoef nie baie hieroor te sê nie, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word. Kom ons stop net eers daar. Ek sê weer, wanneer jy 'n wonderlike gebedslewe het, wanneer jy 'n kragtige getuie vir God is, is dit nie nodig om dit vir ander oor te vertel nie. Want dit gaan nie oor jou en my verheerliking nie. Dit gaan oor God se verheerliking. En daarom sê ek weer, is maklik om woorde te strooi, maar God weet waar jy en hy ontmoet en wat daar die ontmoetings behels. So dat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word. U en ek het die wonderlike voorreg as kind van God, as heilige in Christus Jesus, om God te verheerlik deur ons aanhoudende gebed. Ons het die verantwoordelikheid van Matteus 5 vers 16. Ek dink ek het hom net ook vandag daarna verwys. Ek lees hom vir u, Matteus 5 vers 16. Waar hy so baie duidelik, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek dink Paulus was nie 'n baie maklike man nie, maar ek kan nogal baie goed met hom assosieer. Maar Paulus skryf in 2 Korintiërs 8, skryf vir my van die mooiste woorde oor sy broeders, 2 Korintiërs 8 vers 21, want ons bedink wat goed is, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. En ons het met hulle saamgestuur ons broeder, wat ons dikwels in baie dinge beproef gevind het, dat hy ywerig is, en nou baie ywerig deur sy groot vertroue in julle. Wat nou Titus betref, hy is my metgesel en medewerker by julle, of ons broeders, hulle is afgesante van die gemeentes, hy eer vir Christus. Gee dan aan hulle die bewys van julle liefde en van ons roem oor julle, ook voor die gemeentes. Hy eer vir Christus. Wanneer ons Jesus verhoog, deur 'n aanhoudende gebedslewe, dan sal hy ons op die regte tyd verhoog. Johannes 12:26. Laat ons elkeen ook nooit vergeet nie. Daar in die laaste vers van vers 12 kom 'n baie belangrike herinnering, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom. Hier kom hy nou. Ooreenkomstig die genade van onsse God en die Here Jesus Christus. Alles is net genade. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie dat Paulus hierdie wonderlike twee teksverse opgeteken het. En die kinders van God in Thessalonika en ook ons elkeen herinner en ons oproep tot aanhoudende gebed. Ja, Here, om te weet dat het gaan nie oor myself nie. Het gaan om die eer van God, dat ons waarlik getuies kan wees, dat ons waarlik kan klaarkry met die onnietige of die nietige ou dingetjies, wat ons altyd links of rechts wil neem, maar dat ons in U standvastig sal bly. Here, help ons om ons binnenkamer, ons tyd met U, om dit te vind, dat het 'n heerlike eenwording is met die Gees van God. Help ons om in die skatkamers van God in te beweeg in die allerheiligdom en vir mekaar te kan intree en vir mekaar te kan voorspraak maak en vir mekaar, Here, te kan opdra aan U wat heilig is. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus en tot eer van U alleen. Amen.
Week ook beleef, pas U mooi op, die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met U elkeen en roep ons elkeen op tot aanhoudende gebed. Amen.